Bet šodien esam gatavi. Nākam šeit priekšā. Izritojamies tā, lai viens otram netraucētu.
Pirms Rēzeknes pusmaratonu Kļaviņu ģimene rīko koptreniņus, aicinot gan lielus, gan mazus skrējējus un nojotājus gatavoties sacensībām.
Uz augšu, uz leju, uz augšu. Pamainam kājiņas.
Treniņus vada Edgars Kļaviņš.
Katru gadu mēs arī tā esam izdomuši agitēt un popularizēt skrīšanu kā tādu. Un katru ceturtdiņu vai trešdiņu, kurā godā mēs esam tropīs, pirms poša pasaukuma lielo pusmaratona divus mēnešus īpriekš mēs skrīnam, trenējamies, sagatavojamies, īpazēstam trases, īpazēstam viens otru kā konkurentu. Vārdu sakot, mēģinājumu radēt cilvēkiem to priekšstatu par skrīšanu un pozitīvām emocijām trasies.
Kļaviņu ģimene ir tā, kurai pateicoties skriešanas seriāli viens no posmiem notiek Rēzeknē. Turpina Māra.
Te jau ir 8. Gadu, kad ģimene ir uzanāmušās un rēkoja Rēzeknes pusmaratonu. Mēs ir kustības ļoti svarīgi, lai cilvēki kustātos, nevis kā sādātu, saprotams, vajag mobīlus, vai tu vienalga, vai skrīn, lats, bumbus pieļauj, bet gaunīs, lai kustās, kamēr cilvēks kustas, tikmēr arī dzēvs ir.
Rēzeknes pusmaratonā šogad dalībnieku skaits būs pāri par 2000. Aktivitāte Rēzeknē ir lielāka nekā šā gada pirmajos divos seriāla posmos Liepājā un Daugavpilī. Piedalīties pusmaratonā var dažādas cilvēku un vecuma grupas, arī tie, kuri vēl nestaigā, bet rāpo.
Pusmaratons tas ir 21 km, vai 10-naiks skrējiens, 5 tautas skrējiens, nojošana, mozuļu ropošana, bārnu, skrieiņi, vairoki, pēc kortas, pēc dzimšanas godiem, arī būs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tī, kuri arī mums ir sabīdrība, ja gribēja mums visiem kūpā, ja būs īpaši, šim arī izdalīts, ja arī mums visiem būs kūpā. Jūs arī šogad ir diezgan daudz kaut kur pa 100 dalībnieku ar īpašām vajadzībām, neko tā nav bez cik daudz.
Emerita kop treniņā nojo. Jaunieti gan vēl nezina, vai piedalīsies sacensībās.
Šodien esat ar ko kopā atnākusi?
Ar mammu. Mamma pateica, ka vajag iet, ka tas tā kā ļoti labi veselībai, ka ļoti būs interesanti un ka saules spīt un kaut ko sēdēt mājās. Un tāpēc mēs izdomājām un izgājām tādā saulainā dienā ārā.
Tev kopā ar ģimeni, nu, tā fiziskā aktivitāte, cik liela ir?
Sportojam, staigājam, vingrojam, ar suni vakarā varam iziet pastaigāt.
Tad ir fiziskas aktivitātes.
Nu, es tāds sportisks cilvēks, un ja kaut kas Rēzeknē notiek, es noteikti ņemu dalību, cik manos spēkos.
Savukārt Elita Zašķerinska katru gadu piedalās Rēzeknes pusmaratonā. Ir Latvijas sporta veterāna sporta spēļu dalībniece augstlēkšanas un tālēkšanas disciplīnās. Atzinīgi vērtē arī citu entuziasmu pievērsties aktīvam un sportiskam dzīvesveidam.
Man liekas, nu ļoti daudz ir pievērsušies skriešanai, vismaz cik es redzu, un tiešām liekas, visi skrien. Un es priecājos, kad es sāku ar 5 km, un tie, kurus es apdzinu, viņi tagad pusmaratonu skried, un tam tiešām ir nodevušies ar sirdi, dvēseli un spēkiem saviem.
Kā novērojuši pusmaratonu organizētāji, Rēzeknē daudz ir tieši mazo skrējēju. Arī Ilonas Šulbergas ģimenei sacensību dalībnieki būs bērni.
Mums ir divi skrējēji. Viens ir 5 gadniece un 9 gadi. Nu, tāda tradīcija, mēs jau ne pirmo gadu skrien viņi.
Kāpēc gribat mudināt, lai aktīvu dzīvesveidu piekopju, jo tas ir tāds pasākums foršs?
Nu, gan veselīgs dzīvesveids, gan arī pasākums foršs, gan arī medaļas dot kā mazajiem. Tas tā stimuls viņiem.
Un gaida mazajiem?
Jā, protams. Nepacietīgi gaida.
Trenējas?
Trenējas, jā. Skrien.
Un vecāki?
Nu, vecāki, ne?
Līdzjutējos.
Līdzjutējos, jā.
Pilnīgi droši var teikt, ka Rēzeknes pusmaratons ir viens no lielākajiem un vērienīgākajiem sporta pasākumiem pilsētā. Jāteic, nākamais skriešanas seriāla posms pulcēs skrējējus 16. jūnijā Ventspilī. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.